zenbaki subliminalak. Subliminala omen da, zuzenean adierazi ez, baina gugan eragina duen horrek. Txikitatik, bazter horotatik, aztertzen ez ditugun ipuin, kondaira, erreferentzia eta sinismen heltzen zaizkigu, eta usu, oharkabean, zenbakien liduran. Zazpiak bat oiukatu zuen Antxon Abadiak, abertzaletasunaren ikurra hitzetan, zenbakietan zizelkatuz. Geroztik hor gabiltza euskaldunak, eskizofrenian murgildurik. Bat da Nafarroa eta ondorioz sei probintziak, Euskal Herriaren irudi magikoa Tubalen mitutik urrunduz. Zazpigarela dio historia hurbilak, baina galdera existentziala usten digu abertzaleoi. Eta aitor dezagun, arrazoi politikoetatik urrunduz, zazpiak seiak baino gehiago erakartzen gaituela. Zenbaki lehena da zazpia, gutxi batzuk bezala, ezin dena zatitu, bere bidez ez bada. Erlijio usain nabarmena du zazpiak ere. Zazpi egun ditu asteak, eta jainkoak zazpi egunez egin omen zuen mundua. Nafarra ez ote zen galdetzen diot nire buruari, zazpigarrenez deskantzatzea deliberatu bazuen, euskaldunon eskizofrenian murgildu zuelako mundua. Ezin ebatziz, sei edo zazpi egun izan ziren azkenean. Poesia zen Grezia zaharrean filosofiaren adierazpidea, ubidea, oantzea. Eta edertasuna adierazteko adierazpen sentikorrena, musika. Magia dagoen guzietan bezala, musikan zazpi nota. Musikatik koloretara bultzatuna kuriosidadeak. Google ireki eta Erromako zubiak, hortzadarrak zenbat kolore dituen galdetu diot. Jakin badakite euskara zaharrak lau kolore zituela, Europako koloren sistema zaharrak bezala. Eta gazteleraz galdetu diot horregatik. Erantzuna, aurrentzako bideo didaktiko baten bidez eman dit. Zazpi kolore omen ditu. Gorria, liranja, horia, berdea, urdina, morea, arrosa. Astronomo zaharrek eragin zuten zazpiaren magia. Gauez hortziari so eginez mugitzen ez ziren zazpi planetak izendatuz. Zazpi planeta horien aitzakia hartuta, izendatu zituzten asteko zazpi egunak. Eta zazpi dira Eliza Katolikoaren pekatu nagusiak. Zazpi munduko itsaso nagusiak. Zazpi judutarren argimutilaren besoak. Zazpi ziren begala ezagutzen ziren metalak. Eta zazpi Erromako Elizaren sakramentuak, goiaingeruak bezala. Baina zenbakiaren lilura ez da Elizaren murru hartzietara mugatzen. Mundu zabaleko edertasunak ere, zenbakiaren mugarrietan lotu izan nahi dira historian. Eta zazpi dira munduko marabilak, mitoaren indarra magikoa bihurtuz. Zazpigarren arte ederra zen zinemak ere, ez dio muzin egin zenbakiaren zirrarari. Zazpi ziren pantalla handiko samuraiak, eta Brad Pittek zazpi urte pasatu zituen Tibetean. Westerrean ere, zazpi ziren otxandiko pistoleroak, herritar xume eta beldurtuen mesedetan, tiro eta tiro aritu zirenak, eskuzabal, sinesgarritasuna hondirik ez zuen gidoia akzioz betez. Herri xumeak ere, bere gisara baliatu du zenbakiaren xarma. Literaturaren frekan, zazpi ziren edurne zuriren inguruan kantu kantari zebiltzan ipotxak. Harriduratik ere, zazpi bizi aitortzen zaizkio katuari. Biziko erronka guzien aitzinean, lauan kengainean erortzen delako beti. Kantu kantari hasita, zazpi zenideko familia batean ahoskatuko dugu, Xavier Leteren irudia gogoratuz, eta tartekatuz umorean, zazpi asto eta zazpi atxoren trufa baliatuko dugu parrandetan, inoiz elorrioko karriketan zangorik ezarri gabe. Literaturan ez ezik, herriko plazetan atxematen dugu zenbakia dantzari, jauziak zazpi direlako. Eta dantzaren zoramenean, akalarreko askatasunean bezala, zazpigarren zerura garamatza sexu jolasak. Urruti dago zerua ordea, eta horretan ere, zazpi atari omen daude, ezagutzen ez ditudan ere, arren. Politikan ere, zatiketak 11 eta zazpiaren erreferentzia zazpikien garairan erama, PSOEren garai ilunetara. Magiarik ez horretan, baina bai gogoetarako parada. Zenbakien zurrunbiloan, aulkitik altza eta galtzak urratu ditut, zazpikia eginez. Eta zenbakiaren lilurak, auzoko intxaurrak bezala, 14. eta zazpiak gaurkoan ere aterroa emanen dit infozazpin eginiko kronika honetan.